Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þið sæl þeir að hlusta út af sögu, það Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur og gestur minn í dag Ögmundur Jónasson fyrir ráðherra og ég ætla að ræða orkupakka 3, þessa stöðu sem upp komin í íslensku samfélagi, stöðun á þinginu, hvernig stjórnmálin líta út svona frá hans bæðirum séð og hver þá réttast að líka landsins gagvart Evrópusambandinu. Hvernig sér Ögmundur Jónasson þetta, maður sem satt í áratugjun og þingi og gjör þekkir málin frá mörgum hliðum og við bjóðum hann velkomin hingað til okkar út á sögum.
Takk fyrir það.
Hvað segir Ögmundur, hvernig leggst þetta í því? Þú hefur skrifað marga greinar og látið til þín taka með fundahöldum og öðru og það sem að þú mæli með því að Íslendingar samþykki ekki orkupakka 3.
Alveg tvímælalaust og ég styrkist alltaf í þeirri skoðun eftir því sem ég skoða málin betur. Ég hef reyndar verið á móti þessari vegferð í langan tíma. Hún á sig náttúrulega sinn aðdraganda eða allt frá því miðjan 10. áratuginn þegar Evrópusambandið ákvað að taka orku og alla orku raforkuna þar með og setja hana undir skilgreiningu markaðarins þannig að hún ætti að hafna inn í fjórfrelsinu á frjálsu flæði vörunar á þeim grundvelli og það á þessum forsendum sem við fáum síðan orkupakka 1 og síðan 2 við samþykkjum orkupakka 1 árið 2003 og orkupakka 2 árið 2007 og svo erum við núna að fá orkupakka númer 3 og sá fjórði næstum því tilbúin og
50
er ekki langt undan. Ég varaði við þessari vegferð alveg frá uppi og þegar ég segja við samþyktum þá er ég að tala okkur náttúrulega Íslendinga og alþingi Íslendinga. Við vorum þá í minni hluta sem var löðum stegð þessu, það var Vinstri hreyfingin grænt framboð sem varaði mjög alvarlega við þessari vegferð og þóttum sjá hvert hún myndi leiða og orkupakki 3 er bara einn varðan í þessari vegferð. Hún er mjög mikilvæg varða vegna þess að henni er ætlað að herða á eftirlits aðilum eða styrkja stöðu miðstýrðs eftirlits aðila með því að farið verði með orkuna sem markaðsvöru og að samkeppnisreglur gildi þannum. Og það þetta sem menn hafa áhyggjur af að varðandi lýðræðið og fullveldið, að það sé verið að svona höggva eða sarga í þann naflastreng sem hefur á milli lýðræðisins annars vegar og ákvarðana á sviði orkumála hins vegar. Og það er það skelfilega við slæma við þennan orkupakka 3. Og síðan er náttúrulega annað sem að menn horfa til, það er að framleiðslu og verslunar heimurinn með þessa orku, með þessa vöru í gæsalöpum er að breytast. Og menn eru að horfa til miklu meiri samþættingar en verið hefur og það má geta þess að í orkupakka 4 þá talað að það í að horfa út fyrir landamæri ríkja í auknum mæli og talað svona regionalizing, það að segja horfa til einstakra svæða innan Evrópusambandsins, það í orkupakka 4. Þannig að í stuttum máli þá hef ég vara við þessari vegferð og tvímaralaust við orkupakka 3 og í því samhengi sem ég vísa til, svona breyttur heimur, að þá það skammt að bíða að það verði aukisþrýstingur og koma hingað sæstreng og þegar þú ert búin að svona ganga alla leið í markaðsvæðingunni og selja og einkavæða orkufyrirtækin og dreifingafyrirtækin og búin að byggja inn í þar með búin að byggja inn í þetta kerfi hvata til að virkja sem mest að þá verður þrýstingurinn á sæstreng þeim mun meiri og þá eins og ég hef sagt þá fyrir ég að byggja fyrir íslenskri náttúru og óttast að ágangurinn þar verði alls svakalegur og miklu mun meiri en nú er.
Þeir eru út að lýsa þess að myndu þú út að tala orkupakka 4.
Mm-hmm.
Nú er okkur sagt gagnvart orkupakka 3 að þetta mun ekki hafa neinn áhrif, það séu fyrirvarar í þessu, við þurfum ekki að hafa neinn áhrif, ráðherra talar að hann sé bæði með belti og axlabönd og að við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur. En maður lítur yfir þingstyrkin sem virðist vera fyrir þessu máli núna, er það ekki bara alveg rétt? Hefur þetta nokkuð að segja? Ég meina, er ykkur hægt á ferðum?
Já, ef hann segist þurfa belti og axlabönd, hvers vegna þarf hann að girða sig svona rækilega maðurinn? Gagvart hverju? Og það þetta sem við höfum verið að kalla eftir að fá fram rökin fyrir því að þurfa yfirleitt að gera þetta. Annars vegar er okkur sagt að þetta sé gríðarlega mikilsvirði og skipti okkur máli og að það séu miklar hættur uppi við ekki samþykjum þennan orkupakka. Svo er okkur sagt líka í hinn orðinu að þetta skipti engu máli, þetta sé ekki nýtt að gerast og skipti engu máli. En þá vill maður nú eiginlega fá að vita hvers vegna þarf að gera þetta og hvers vegna á að halda áfram að þessari vegferð. Og orkumála ráðherran, hún...
Þórdís Reykdal, Gylfadóttir.
Gylfadóttir, að hún hefur lýst þessu ágætlega og sagt að þetta væri bara markaðspakkar og þetta væri verið að markaðsvæða orkugeirann og með það kemur ekkert á... Það kemur ekki þetta óvart, hún talaði bara hreint út þetta og það með það sem við erum að gagnrýna mörg hver.
Já.
Og það kannski þarf að hafa í huga að þeir sem koma að þessum andmælum, þeir gera þá svolítið mismunandi forsendum. Ég er til dæmis mjög eindrið á móti markaðsvæðingu raforku geirans almennt. Ég er líka á móti sæstreng. Það eru ekki allir í þessum hópi endilega á móti sæstreng. Vilja, en við eigum það öll sammert sem erum undir þessum merkjum að orkan okkar að við viljum þá allavega að sæstrengu sé okkar forsendum og að við ráðum því hvort hann verði lagður eða ekki og þá kemur að þessum sem þú nefndir með fyrirvarana að við séum með öll þessi belti og þessi miklu axlabönd og þá í fyrirvörunum og það er nú nákvæmlega það sem að menn eru með efasemdir Og menn hafa mikið vitnað í Stefán Má Stefánsson og Friðrik Friðursson sem að unnu álið skerð fyrir ríkistjórnarinnar. Ég var nú að lesa það á mbl.is bara rétt í þessu að Friðrik er með mjög miklar efarsendir og varnaðar orð gagvar þeirri leið sem að ríkistjórnarinnar fara. Og á honum er að skilja, eins og ég skil hans orð, að við varum miklu betur sett með því að hafna pakkanum, að aflétta ekki þessum stjórnskipulegu fyrirvörum og senda málið aftur til föðurhúsana.
Já,
þannig að þessir, menn eru með þessa miklu fyrirvara gagnvart, eða miklar efasendir þessa fyrirvara. Og eins og kom hér áðan í ljósi í viðtali sem var hérna rétt á áður, á útvarpi sögu, þá... alþingismaður
Birgir
Þórunsson hann benti alveg réttilega á að dæmin hræða í þessum efnum og ég hef nefnt þessi dæmi líka varandi matmælastefnuna hvað gerðist í því máli? Það sem gerðist var að Evrópusambandið samþykkir að setja út reglur viðskipti með matvæli og þar á meðal með rátt kjöt og við erum með efasendur það og alþingi hafnar í tvígang held ég hafa verið að samþykja þessi reglur Á endanum verð þetta hins vegar samþykkt. Það mun hafa verið á árunum 2009 til eða 10 þegar ég sat í ríkisstjórn og svo ríkisstjórn samþykkir þetta Jón Bjarnason sem hafði verið landbúnaðarráðherra ég man ekki hvort hann var á þessum tíma hann var þessu mjög andvígur en mjög ákafur að þarna yrði og harður á því að eru sett í fyrirvarar það voru fyrirvarar sem luta því að þetta að kjötið, hrátt kjötið að vera frosið og leyfiskyld heimildir yrðu að fást og þannig þetta gert þetta voru fyrirvararnir sem alþingi setur og neglir inn í landslög
Já. En veitu, án þess þó að hafa samþykki sameilu S-nefndarinnar fyrir þeim fyrir
Nákvæmlega svo núna Nákvæmlega svo núna og þá erum við með það uppi þetta er bara nákvæmlega eins það er sem sagt afléttu öllu en sett íslensku lög sem eiga að verja íslenska hagsmunni.
Já, sem eru bara bara landsrétti.
Nákvæmlega að það sama og núna. Hvað gerist? Hagar taka sig til og kæra þetta. Það sé verið að hérna, beita þessa litlu verslunarbúð svo miklu ránglæti að það þurfi að, og það sóttum skaðabætur fyrir því að hún hafi orðið að miklum ávinningi í umflutningi. Og þetta er kært, þetta fyrir til ESA og þetta er úrskurðað
sem samningsbrotamál.
Já, sem samningsbrotamál og endanum fyrir íslenska dómstól hæstarétt sem að fellst á það, þetta er samningsbrotin brotið fjórfrelsið verslun með matvöru, íslenskun lögum með öðrum orðum, þessum öllum þessum axlaböndum og öllum þessum þessari beltisrúu er bara ítt til hliðar og þetta högum eru dæmdir og þessum innflutningsfyrirtækjum ég held að verið 3 milljarðar, 3.000 milljónir sem að skattgreiðendur við erum látin borga þeim og ég hef nú spurt hvort það sé ekki verið að borga þeim í tvígang, annars vegar voru þeir búin að ná þessu upp í vöruverðin í vestlunum og síðan fá því skaðabætu frá notendum fyrir upp á 3 milljarðar og ég hef nú spurt hvar eru þessi peninga, hverju fengu það hvaða vestlani fengu þetta en hvað er það, ég er að nefna þetta til að taka upp samanburð við það sem nú er að gerast þetta er nákvæmlega sama það eru samþykkta aflétta fyrirvörum Evrópusambandsins en við setjum síðan sérstakar reglur og lög sem eiga að tryggja íslenska hagsmunni þegar að reynir á þetta fyrir dómstólum þá er þessu öllu ítt til hliðar og Evrópurétturinn eða markaðsrétturinn hann blífur Og þetta er það sem að lögfræðingarnir er að vara við. Þetta er það sem Friðrik Friðriksson er að nefna í viðtali við mbl.is núna bara rétt í þessu. Og ítreka og þú sér það líka í og við sjáum það öll í álitsgerð þeirra. Það er svo greinilegt að hún er öll eitt stórt varnaðar orð og síðan koma þarna 77. kafli þeirra greinagerðar sem manni sýnist vera bætt svona aftan á til að friðþægja stjórnvöldum að þar kemur þessi hallaris leið sem að Guðlaugur Þór er að leggja til að við förum og síðan er ein lítið loka setning síðasta setningin í greinagerðinni og hvað skildi hún vera þessi leið er ekki gallalaus en hann velur sem sagt og ríkisstjórnin velur gallaleiðina til að fara með okkur og þá spyr maður hvers konar ábyrðarleysi er þetta?
Já.
Að ætla að keyra henni gegn mál sem að snýr að hagsmunum þjóðarinnar og lögfræðingar og þeir lögfræðingar sem ríkisstjórnin hvað styðjast við þeir eru að vara með henni.
Já. Alla Stefán Már var einmitt hér í viðtali út að þessari álisgerð og hann sagði þetta er ekki besta leiðin.
Nei.
Það var alveg skýrt.
Nei.
Og enda ef við horfum líka á annað ömmundur að þegar við erum eftaríki ásamt Noregi og Liechtenstein. Mm-hmm. Nú er bæði Noregi og Liechtenstein búin að samþykja þetta í sínu heimaþingum.
Jú.
En þeir voru ekki með neitt fyrirvara. Þeir vit ekki betur en að Íslendingar sé að svara sömu spurningunni, við getum ekki breytt spurningunni.
Nei.
Og þannig að þessi fyrirvarar koma þeim mjög sérkilega fyrir sjónir og þeir telja við séum ekki með neina hvorki undan þá eða neina fyrirvara sem séu gildir. Það eru Vibri Norman og Liechtenstein.
Sko, að ímynda sér það, að það sé nóg eða skipta einhverju máli að hringja í þann mann sem að núna er orkumálastjórinn eða fer með orkumálastjórnina í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins komast að samkomulega með að gefa út sameiginlega fréttatilkynningum í honum og að Íslendingar þurfa ekki dóttast að ímynda sér að þetta standist röksemdir fyrir dómi þegar það er að kemur og þessir menn löngu hornir eða farnir að vettvangi stjórnmálana hugsanlega, segi hugsanlega að þetta er náttúrulega alveg þetta er bara ekki samfærandi
Það er einmitt núna eitt mál ömmundur sem er alls ekki útkljáð og það er niðurstaða mannréttindadómstólsins þar sem að svo niðurstaða sýnir mæta vel að þingmenn unnu ekki vinna sína. Þingmenn virtust ekki almennilega vita hvað þeir áttu að gera, hvað þeir gátu gert og máttu gera. Þingi virðist vera ótrúlega illa upplýst og þannig er birtingamyndina umræðinni bæði í dag og gær og fyrradag í þessu orkupakkamáli að menn eru mjög efis réttastöðu sín segis lands og þeir sitja í löggjafanum. Það en, kemur sérkilega fyrir.
Jú, en þegar þú segir þetta að þeir hafi í landsréttarmálinu hafi unnið vinnuna sína eða vita hvað þeir átt að gera.
Já, máttu gera í þinginu, máttu og kalla eftir atkvæðagreiðslum hvern og einn til dæmis.
Já, já, en þetta er bara eins og, sko það sem að gerðist í því máli var að þar gátuður vissulega kallaði eftir atkvæðagreiðslu því að þannig er samið að greiða atkvæðum allan pakkan og það er engin þingmaði sem að hefur andmælum við því og þannig að ég held að þeir hafi bara einfallega verið að gera það sem þið gera allt og oft þar að segja að gera það sem að flokksforystan svona mælir með og þá fer öll sauðahjörðin inn í þá rétt
heldur þið til dæmis að það sé að gerast núna í orkupakkamálunum þegar að horfir yfir ríkisstjórnarflokkana sjálfstæðisflokk, vinstrigræna og framsókn þegar að horfir á menn sem er að tala þessu máli ertu samfærður að þeir séu samfærðir?
Sko
þegar það er verið að skipta skoðun fram og tilbaka
já, er það, það var verið að skipta skoðun já, er ekki helst sjálfstæðismennandi sem voru efins þetta sem eru farnir að hlaupa upp á vagnin hjá Guðlaugi Þór og það er náttúrulega ósköp dapurlegt að sérstaklega menn sem maður hefði haldið að kynna svolítið á lögfræði og lögfræðina þeir hérna Það er ekki þessa afstöðin, látum það vera ef að það er þeirra samfæring að þá ber ég virðingu fyrir því. En það sem að ég hef furðað mig á, það er afstaða vinstrihreyfingarna græns framboðs. Ja. Þar hefur verið tvennt annars vegar þögn og hins vegar bara samþykki fyrir þessu. Ja. Og þar held ég að menn sér búin að gleyma því til hvers þessi flokkur var stofnaður. Hann var stofnaður til þess að standa vörðum samfélagsli gildi og samfélagi og þar á meðal hefði menn og haldið að allur orku geirin væri undir og svo hins vegar náttúruna. Vegna þess að ég ætla að taka eitt dæmi. Menn eru að tala hálendislínu, hvort þegar setja hálendislínu yfir Ísland. Og mönnum hefur fundist þetta ekki nógu gott. Og svo slæmt reyndar að þetta setja stjórnar sáttmála, að setja ekki álendislínu og það er mjög gott en ég spyr hvað halda menna gerist þegar það verið búið að uppgötva, sem að menn eru að uppgötva náttúrulega, að það er meira rok á Íslandi en gerist almennt í Evrópu og hversna er rok verður það svona mikilvægt, það er náttúrulega fyrir vindmylunar þú ferð að framleiða raforku í gegnum vindmylur og reisa orkugarða, vindmylu orkugarða. Og hvað skildimenn ekki telja að það verði einhver svona almenningi allavega, þeim sem er að ferðast hinn ósnortna land, verði einhver sjónmengun í því. Það verður gríðarlegur þrýstingur. Ef að hinga kemur, hérna kemur, við tengjum okkur með sæstring, ef við erum búin að engavæða orkugeirann, og þar með byggja kvata inn í meiri og meiri virkjanir auk þess að virkja allar sprænur í landinu að þá verður það líka vindkarðarnir, vindmylunar sko hvað segja náttúruvendar og umhverju sinnar við þessu þessun er ég svo hissa á því að þegar að menn sjá þessa vegferð alla og sjá hvert stefnir að menn reyni ekki að stöðva þetta menn reyni ekki að stöðva þetta það eina sem að þau segja er já, þessi varða, hún nú ekkit endilega stærri en hinn sem áður var og svo framvegis en við sjáum og vitum hver enda punkturinn og það það sem að ég hefði eða gegn því hefði ég haldið að þingmenn vaft ég myndu rísa en ég veit ekki ég kannski breytist afstaða þegar að menn hugsaði þetta eða þegar þeir fara að heyra í kjósendum
Já.
Vegna það kemur í ljós samkvæmt skoðanakonunum að það yfirgnæfandi meiri hluti gegn þessu í öllum flokkum meiri sér líka í Viðreisn Viðreisn og samfylkingu sem skrefuðu upp á pakkan áður en að hafa komin á vinnsluborðið áður en að farið var að ræða máli þá voru þeir búin að segja heyrðu við erum alveg tilbúin bara með sjálfbleikjungin á lofti það var svolítið skrítið en það sem að mér finnst vera skrítnast að, og ég að vona að það verði breyting á það afstæða vafti ég sjálfstæðisflokkurinn sýnist mér vera skiptur annars vegar það svona grasrótar fólk eða þeir sem eru tengslum við hana og nota benni á þessum fundi sem ég stóð fyrir daginn í þjóðmengarhúsinu þar voru menn innan úr orkugeirana sem að þekkja mjög vel til þessan mála sem að voru frumælendur og þar voru harði sjálfstæðismenn líka og sem sagt sá hluti sjálfstæðisflokksins þessu andvígur sem svona tengdur þessum grasrótar þessari hugsun grasrótarinnar nú framsókn hefur ekki haft mjög hátt í þessu máli ég tek eftir því að þau fara vanlega í yfirlýsingum það helst sjálfstæðismenn og einhverju fulltrúa VG sem eru svona að ljá þessu samþykki
en það samt hjá framsókn það nú svo Frosti Sigurjónsson fyrir þingmaður og starfandi inn í framsóknarflokknum
hann er mjög öflugur í þessu
mjög öflugur og leggst alveg gegn því og fleiri aðlega sem að eru þarna frá framsók sem er alls ekki samfærið sko
þannig að við skulum ekki að gefa okkur hvað gerist í þessu þessu máli sem ekki gefa okkur þetta getur allt saman breyst áður en málið verður afgreitt á einn veg að annan getur allt saman best.
Já, hvað segir samt Ögmundur hérna í samþýttum vinstri grætna einmitt orkumálin? Hvað segir flokkurinn?
Sko, ég þekki það nú ekki svo vel en ég man eftir hinnu hvernig það stendur núna. Þannig að ég hef ekki verið á kafi í því starfi núna um stund, svona verið meira bara á
hlýðalínunni
þjóðmenningarhús línunni en ég man það náttúrulega þegar að Ross Beatty var að kaupa í HS Orku og hafði komið sér fyrir í skúffu í Svíþjóð Kanadamaður, svona alþjóðlegu fjárfestir eins og við munum og kefti HS Orku
magma.
Að þá voru gera samþýtti hjá FG að við ættum að koma í veg fyrir þetta og kaupa hlutin aftur þá hugsanlega í samvinnu við sveitafjörlögin á Suðurnesjum og það var álíktað í þá veru þannig að afstæðin náttúrulega mjög skýr það sem gerðist þá og hafði gerst þá var að HS Orka eða hlutur HS Orku er ríkisins er seldur og með því undarlega skilyrði að einkaaðili kaupi og þá munum við hver röksendin var svo að Orkuveita Reykjavíkur væri orðin of ráðandi á markaði þannig að hún mætti ekki kaupa og þarna sjáum við hvert þetta stefnir sem sagt hún orðin of ráðandi samkeppnis yfirvöld telja þetta ekki nógu gott þessa svona játt að fá keppni þó þetta sé allt í eigu almennings og við sjáum hvað stefnir þá í framhaldinu og hvað skyldi hafa gerst á síðasta mér sagt það á síðasta aðalfundi HS Orku þá hefur komið fram ábending, ekki tillaga kannski en ábending að Landsvirkjun var stór. Hvernig leysirðu það? Þú náttúrulega bara búta Landsvirkjun upp og byrja að selja.
Ha,
er virkjanir?
Ja,
þannig að þetta er fyrir hérna landið og inn í það land langar mig ekki sko.
Nei.
Nei.
Það nefnilega það, þetta segir Ögmundur Jónasson fyrir ráðherra gestur okkar hér á útvarpi sögu. Við ætlum að fá auðlýsinga núna en höldum áfram að spjalla við Ögmund Orkupakka 3 og fleiri mál.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Veitingastaðurinn þrýr frakkar auðlýsir. Þar sem afmælist tilboð okkar í mars, fekk glimrandi viðtökur og jákvæða umræðu, ætlum við að halda áfram og sömu braut og lækka verð á matseli okkar 20% til frambúðar. Þökkum frábærar viðtökur og hlökkum til að sjá ykkur. Þrýr frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939, 552-3939. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið þér. 35 ára reynsla, opið allan sólarhringin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-810-330, 699-810-330.
Bílskúshurða þjónustan auðlýsir. Bílskúshurðir, mótorar, gormar og allar viðgerðir. Bílskúshurða þjónustan, sími 892-72-85. 892-72-85. Lambalæri Bernes, Laugás. Fiskikóngurinn auðlýsir. Rauðmæinni komin í hús og voruði fara að láta sjá sig. Eigum einni til fallega stórlúðu, gellur, kinnar og síginfisk. Sjáum stress, fiskikóngurinn sofi í þrjú og fiskikóngurinn höfða bakka eitt.
Hydrocork er byltingakent gólfefni í fallegum viðarmynstrum. Gólfefni sem hentar á öll gólf, einnig í baðherbergið. Skoðið úrvalið. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Er byrjaður að bóka pantanir fyrir dren og frárensislagnir fyrir sumarið. Láttu fagmann vinna verkið öll almenn pípulagningaþjónusta. Sími 7810-3939, 7810-3939.
Er maginn vandamál? Sílikól gel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikól geli, þrisasinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkominn. Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-60-80. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Sæl aftur þegar hlusta út á sögu Ögmundur Jónasson fyrir ráð þegar gestum við hér og við erum að ræðum Orkupakka 3 og rifja upp eitt og annað sem var nú þannig aðdragandunum og eitt af því að Ögmundur sögum varst að tala að það var þegar að þessi innflutningur á kjöti var heimilagur en með þó með þeim fyrir bara allir landsrétti að varan þyrfti að vera frosinn og svo sjáum við
og leifiskild
og við sjáum svo hvernig þetta mál er komið núna í dag og þetta nú svona vítin til að varast þau að óneitanlega er þessi staða ekki ósvipuð sem að svo
að lýsa. Hún er mjög svipuð. Hún er mjög svipuð í báðum tilvikum að þá er eitthvað samþykkt svona í grunninn að innleiða ákveðna reglur og síðan ætla menn að setja fyrirvara í íslenskum lögum. Og nú eru dómstólar búinir að blása á þessa fyrirvara varandi landbúnaðin. En menn ætla enga síður að leika sama leik varandi orkuna svona til að láta aftur blása það væntanlega út á borðinu þegar það kemur. Nema hvað? Við erum ennþá enga síður að rífast og að deila hvað ég að gera þessum innflutningi á matvælum. Og hvers vegna? Á hvaða forsendum ef að búið er að blása þetta út af borðinu? Jú, það er vegna þess að í EES-samningnum þá eru ákvæði þess efnis að ef að eitthvað sem lítur að þjóðarvá eða heilbrigði erum að tefla að þá skuli þau sjónamið og slíkar forsendur rísa hærra en viðskiptahagsmunir. Skuliði rísa hærra og taka meira tillit til þess en viðskipta hagsmuna. Og þá segjum við, sem hefum viljað reisa þessar skorður við innflutningi á ráukjöti, takt eftir því að allir sem að viljaðan er innflutningi tala ferskjöt, en ferskjöt og má ekki tala ráttjöt, en látum það nú vera. Það er á þessum forsendum sem við viljum að farið verði til Evrópusambandsins og sagt til við viljum taka þetta upp. Við viljum semja á nýjan leik í ljósi breyttra aðstæðna á matvælamarkaði almennt, ekki bara hérna heldur allstæðar, þar sem allir eru að hafa áhyggjur að því sem er að gerast varandi fjölónumar bakteríur og svo framvegis. Mm. Og við viljum taka þessa umræðu upp á slíkum forsendum. Það er alveg hægt að gera það. En fyrir því er ekki enn orðin sýnilegur vilji, en það er það sem við eigum að gera, en ekki gefa þetta allt eftir og breyta okkar lögum og afnema þessa fyrirvara sem við þó höfðum. Við eigum að gera það með því að fara með málið aftur inn á hinn pólitíska vettvang og segja við viljum taka það mál upp að nýju.
Já, þarna sko þetta er svona sá vettvangu sem að Íslendingar eiga möguleika sem eftaríki að koma á framfæri sínum athugasemdum og efasemdum að þetta hendi eða sé þurfi að taka til sérstöðu viðkomandi ríkis. Sko það er bleið mitt spurningin að myndu núna út á þessum orkupakka. Hvernig er því tekið ef að vísa nei, við erum að vísa með næga orku hérna og við erum með græna orku sem allir vilja, en við ætlum bara ekki að leifa ykkur með, við ætlum bara ekki að taka þátt í þessu með ykkur. Hvernig er því tekið?
Já, þið spurðu nú sérfræðingi þessum vefnum hér daginn, Jón Baldur Hannibarsson, sem var hvorki meirinu minni en leiðsögumaður og verstjóri okkar inn undir EES-samninginn. Og ég skildi það á hans máli mjög afdráttalaust að hann sagði því fylgja engir erfileikar vegna þess að þetta er heimild samkvæmt EES-samningnum og til hvers væru þessar heimildir, til hvers væru menn að skoða þetta, til hvers væru við að fara með inn í þingið eða það væri ekki hægt, til hvers, þá var þetta bara sýndarleikur. Það er hægt sem sagt að segja nei og það er bara réttur sem við höfum, þó nú bara væri líka að við letum ekki bjóða okkur hvað sem er ef við teldum að vera slæmt fyrir okkar samfélag.
Þá er það að tala um neitunarvaldi sem við höfum sem eftaríki.
Já,
og það er nefnilega núna svo staða, það er akkurat Noregur og Liechtenstein og Ísland og það er bara beðið eftir því að öll löndin þrjú þurfa annarkvort að segja öll já eða öll nei.
Og það er ekki
til. Og erum við þá óttast mest einhver pólitískan fjandskap, ef svo búið segja, nú sækjast Evrópið þjóðundan mjög eftir orkun í Noregi, ekki hvað síst, við erum svona viðhengi meira. Já. En er það það sem enn, eða akkur er svona leiðitamir?
Sko, ég held að menn bara lesi ekki samningin ægilega vel og síðan erum við náttúrulega með þessa aðila sem er að lemja okkur öllum stundum og það er mjög undarlegt vil ég segja þegar að sendiherra Evrópusambandsins á Íslandi kemur fram eins og sendiherran gerir nú um daginn Já. Með einhverja svona hótanir og hræðslu tal ekkert um þetta mál hann að blanda sér í þessu umræðu en ég held að þurfum bara að fletta þessu upp í samningnum hvað er það sem við erum skuldbundin til, hvað er það sem við höfum að óttast þetta er bara pólitík, þetta er ekkert annað
Já, ég segi ekkit, það, erum enn bara hrættir við fá ekki sko fleiri heimboð eða hvað er það
ég
sem við erum
hrættir við? Bara, ég held að þetta sé bara byggji bara á svona pólitískum vangaveltum manna ekkit, það er ekkert meira en það hvað ætti annars að gerast? Mm-hmm.
Já, við höfum alveg skýrt neittun og vald
Já, það er verið að lemja okkur já. Inn í þessa, undir þessar reglugerðir og allir sem hafa þann starfa að písku okkur áfram að þeir gera það og reyna að vinna fyrir kaupinu sínu en við erum náttúrulega bara að horfa til þess sem að hendar okkur best og þá eigum að hlusta á þá sem að þekkja best til þessara mála og ég hef verið reyna að gera það
Já, jú, en sko vandinn er í þessu, sko, hann er meðal annars á að 5. maí 2017 þegar utanríkisráðherra fellst á fyrir hönd landsins að þessi tilskipun orkupakka 3 hún fari með bindandi hætti inn í EES-samningin hann setur stjórnskipulegan fyrirvara sem að er fyrir alþingi núna aflétta honum og en að örleiti sko þá hefðan á þeim vettvangi geta komið fram með efasemdir en gerir það ekki
Já.
En við erum, við erum sein á margan átt eða hvað
Já sko, það voru mistök að það voru tvímarlaust mistök að gera það en ég vil nú horfa á þetta eins og alla aðra hluti sko. Við erum öll alltaf öðru hvort að gera mistök og ef við gerum mistök þá reynum við að liðreita þau og það eru mörg mistök sem menn hafa gert á þessari raforku vegferð aldrei. Mörg mistök, menn hafa ekki beðið undan þá rækilega ríka þegar að tækifæri gáfust til á sínum tíma og svo endur tekur svo saga sér núna eins og þú ert að vísa til. En þá þurfum við bara að horfa á stöðunum eins og hún er í dag og hvað er hægt að gera núna í staðum fyrir að ergja okkur yfir því sem að vitlaust var gert á þessum tíma eða rangt gert á þessum tíma og reyna að taka málunum núna og nú er hægt að taka á því nú er hægt að segja við ES nefndina heyrðu, það er ekki vilji til þess hjá alþingi Íslendinga að aflétta þessum stjórnskipulegu fyrirvörum og við ætlum ekki að gera það þar að leiðandi við erum lýraði sinnar
Já, bara gefa hún ekki leiði
Nei, ég bara fæ ekki leiði til að gera það þá þarf að taka máli, þá er máli komið aftur á þann reyt
Já, en það væri
svona... Og á þeim reyti vil ég nú helst halda því sko.
Já, akkurat En svona talandi þetta samt ögmundur að þá á þetta langan aðdraganda áralangan aðdraganda Við sáum alveg tilhengu í þessa veruna árið 2006 í reymálinu þegar með reyndu að koma orkulandi eftir öðrum leiðum og hérna það er þetta að rekja þessa slótaldi skrautlega eða ekki fara út í það núna en hins vegar þegar þú varst ráð þeirra þá var ekki síst svona tekið eftir því þegar þú vildir ekki selja núpó á Grímsstöðum í fjöllum og eða menn skiptist þá í tvær fylkingar með á móti En hvað varstu með í huga? Sástu fyrir að þarna væru útendinga kannski að láta svolítið greipasópa á jarðeignum sem að yrðu verðmættar
sko, það var margt í því sko, annars vegar með þá jörð sem var Radcliffe kaupir síðan sem vera markaði ég vildi að ríki keypti þessa jörð og eitt sjónarmiði var að þetta er jörð sem að liggur að þjóðgarðin liggur að herðubreið og ég vildi stækka eiga möguleika á stækka þjóðgarðin þar, þannig þetta er svona náttúruvendar sjónarmið líka og síðan var allt mögulegt sem að fléttast inn í það, þannig er kínverskur auðmaður hvað vakir þarna fyrir tengjast einhverju aðrir hagsmunir þannig hugsanlega eðlilegt að maður spyrir sig að því og það var eitt og síðan var það að ég ég vil ekki að eignarhald á landi færi út fyrir landsteinana. Ég vil það ekki. Það er svona almennt prinsip hjá mér og síðan þar til hliðar vil ég ekki að auðmönnum leyfist að safna eignarhaldi á jörðum í ótakmörkuðum mæli.
Þetta er svona,
mörg sjónum. Já, og líka hitt að eftir að við breyttum lögunum, við segja, ég var nú mjög gagnrýn og þá varðist gegn því, þegar að lögunum var breyttum jarðefni og rannsóknar og jarðefni, 98 held ég að vera
auðlindalögin,
að þá er sko, þá er hert á vikkað út eignarhaldið, þú átt ekki bara jarðskorpun heldur langt niður,
þar
með vatnið. Þannig að það er margt sem kemur inn í þetta. Og þess vegna vildi ég í fyrsta lagi náttúrulega ekki nýta heimildar ákvæði sem ég hafði til að leifa honum þessum núbó að koma inn í landið með öðlast eignarhald hér á þessari risajörn. Ég vildi líka sporna við því með reglugerð sem ég setti á fyrir hluti árs 2013 rétt fyrir kosningarnar, nokkrum mánuðum fyrir kosningarnar og ég var með laga frumvarp til að sem byggði á því sama sem að torveldaði ES-þegnum að kaupa land hérna.
En hvað fór það í sér?
Það fór það í sér að í reglugerðinni þá var kveðið á að það eru það að vera svona atvinnu tengsl á milli eignarhalsins og jarðarinnar.
Já,
þannig að og hvað þýtti það? Það þýtti það að þetta voru svona, það er náttúrulega mjög matskennt, en það voru þetta komið inn á borð stjórnvalda, innlendra stjórnvalda, hvað væri heimilt og hvað var ekki. Og ef við hefðum séð síðan, það sem er að gerast núna, það sem verið er að kaupa jarðir, greinilega til að safna á sína hendi vatnsréttindum og þar með virkjanaréttindum, þá var þetta hefði verið þetta stöðva slíkt.
Já.
Því miður var þessi reglugerð afnumin sumarið 2013, illu heilli, því miður. Og núna tel ég að stjórnvöld eigi að skoða skýrslu sem Gunnar Bragi Sveinsson lét gera og lá fyrir síðastliðinu hausti með valkostum hvernig við gætum tryggt þessi sjónarmið sem að ég er að lýsa komi veg fyrir að auðmenn safni eignarhald á jörðum og að eignarhaldi fara á landi. Þannig er þetta kortlagt. Og þar kemur í ljós sem ég er alveg sammála að þú breytir ekki einum lagabálki, þetta er svona eins og mósaik, þú voru að breyta ýmsum lögum til þess að tryggja okkar hagsmunni þarna og þetta hef ég viljað að ríkisstjórnin hérna bara skoði og síðan framkvæmi. En hvað gerir það því í staðinn? Staðinn flytja þau gamalt mál sem að ég lagði fram sem að Guðfríður Lilja Grétarsdóttir lagði uppalega fram og síðan ég í kjálfarið það sem að við viljum láta kanna þetta sem að þegar er búið að kanna.
Já.
Þetta liggur fyrir eða liggja fyrir hugmyndir og tillögur hvað hægt er að gera. Þetta er látið liggja og meðan eru auðmenn að safna
réttindum. Því það er hægt sko meðan eru búsettir innan evrópska efnahagssvæðisins þá eiga þær fullan rétt hér að kaupa.
Já.
Nema að við sé nú vantar fyrirvarana sko, þú veist, eins og Danir gera, Danir sitja búsetu skilir því, þeir verður að segja alltaf að kiftu hérna vinnur, en þú eru bara þá að flytja lögheimilið og borga skatt og skildu hér í landinu. Þú veist, og við sjáum líka þessa tilhengu, þú veist, að fækka bændum, fækka eldri bændum, hjálpa þeim að hætta, fækka bændum til þessu auðvildar að kaupa jarði.
Já.
Ég meina að það má alveg sjá þetta þannig líka, þetta er eitt sjónarmið.
Þannig sko, hugsaði reitt, sko, að þegar að við erum að tala þessi réttindi og hvað geti hangið á spýtunni og hver stefnir og svo framvegis, að þá er sagt, ekki fara út í hræðslu áróður, ekki fara út í einhvers konar populisma og
Þá kemur það nú. Það má nú ekki gaggrína neitt að þessu var kallaði populisti.
Og hræðslu áróður, en býttu nú við, það er sumt af því sem hefur gerst, sem er svo brjálæðislegt, að það hljómar ótrúlegt og vissulega eins og hræðslu áróður. Til dæmis þegar Bechtel var að komast yfir vatnið í ýmsum ríkjum í Suður Ameríku. Og Bechtel Kappatsjanka, ég man ekki hvað bærin hét nákvæmlega, hvort það var í Kólumbíu frekar en Bólivíu, sem að þeir hafðu fengið vatnið í sínar hendur. Og það endaði með því að í einni borg þá fóru þeir í mál við borgar yfirvöld fyrir að heimila að íbúarnir söfnuðu rigningavatni fyrir þess að þeir hefðu keift einkaréttin á vatnsveitunum. Og það enda síðan með því að það var bara nánast uppreisn og mótmæli og þessu er hnekkt á endanum. En þessi stóri auðringur, fjölþjóli auðringur, hann gerði nú þetta. Og þetta er náttúrulega hljómar þannig að svona hljómar er svo galið að segja þetta. En þetta er bara veruleikinn. Og það sem að, ég er ekki að segja að þetta sé að fara að gerast hérna, en það sem að hins vegar kann að vera að gerast, að peningamenn kaupi upp vatnsréttindi í ám, og þetta er nú að gerast á Norðausturlandi, kaupi upp vatnsréttindi, safni þessu síðan öllu saman og þeir mega virkja ef virkjunin er án svona umhverfis hérna rannsóknar
umhverfismat,
já, ef það er undir 10 megavatt. Og nú er að koma til úr virkjanir sem eru 9,99 megavatt og þessu er bara sópað út með stimplum frá Orkustofnun þessa dagana. Og ég segi, þarna þurfa fjölmiðlar að beina sjónum sínum, skoða nákvæmlega hvað er að gerast þarna. Og það minnsta sem við getum gert er að fá umræðu þetta í þjóðfélaginu. Og það er kannski það góða við umræðinu með að þriðja orkupakka. Og er því náttúrulega mjög gott ef við færum með þetta í þjóðaratkvæðislu. Það er umræðin. Að við förum að skoða ýmsa þættu og verðum betur meðvituð upplýst hvaða hættur eru í farvatninu.
Já, hvað leynist svona í skjóli upplýsingaskort, getum við sagt að eins og ert að segja núna að með þessa smá virkjanir svona eiginlega til heimabrús eins og það heitir, að undir 10 megavöttum að þetta eru þetta með selja svo nota eitthvað sjálfur en síðan selja er bara réttindin á netinu.
Já.
Þú veist þannig að
og við erum nú með ágæðan
og það ekki fyrir enginn haldið utanum það nánast.
Margsmátt gerir eitt
fjórt. Það er nú
það, þegar það er að kemur.
Já. En það er líka sko ráðherran ferðamála og ferðamála ráðherra, jæja, kona með löngu, nei mörgunöfnun svo sem við segja, Þórdís, blessunin Gylfadóttir, hún sagði að við myndum eiga áfram fjöllin og firðina og við myndum eiga landið, en það er spurning hver á rafmagnið. Þú veist, eins og þú vorst að taka þessa samlíkingu með vatnið, að jú, við eflaust eigum fjöllin áfram, en hver á vatnið sem rennur og hver á rafmagnið?
Já. En sko, við eignarhaldið á vinnslunni, sölunni, dreifingunni, það getur skapað arð og mikinn arð. Og það er yfir þá þætti sem að menn vilja komast. Og þá sé ég þetta þannig fyrir mér, og þetta er þegar að teiknast upp, þegar að verða nokkuð skýrt, að í stað þess að við njótum orkunar okkar í gegnum eignarhald á henni og getum haldið verðlæginu lágu og jafnframt haft áhrif á það hvað er gert og hvað er ekki gert, þannig að þú ert ekki búin að tengja þessa kvata inn. Í stað þessa fyrirkomulags að við njótum orkunar í gegnum eignarhald, þá sjá menn fyrir sér breytt fyrirkomulag þar sem þú einkavæðir vinnsluna og söluna, nærð síðan ágóðanum, arðinum inn í eins konar þjóðarsjóð sem að menn er að tala um að setja á laginnar, og þannig fáum við skattgreiðendur og notendur orkunar notið sem sagt ávastana, notið þessar eignar okkar
í gegnum þjóðarsjóð
og í gegnum arðsemi. En það mun þýða það að verðið á orkunni, að það mun fara upp í tannan ekki því úr komin með þetta sæstring ef hann kemur til sögunar vegna þess að það sem menn sjá fyrir sér í Evrópu er að fá ódýra orku hérðan og menn sem að selja orkuna hérðan sjá það fyrir sér að hún, þeir kættu hækka þannig að hún er komin út á markað sem er byggir á miklu hærra orkuverði og þetta er bara veruleikin í viðskiptum en vandinn er sá að það er ekki bara við sem notendur sem að myndu látin gjalda í hærra orkuverði heldur að náttúran
Já.
Sko, það, mér finnst hún vera svo stór þáttur í þessu Já. Öllu saman náttúran og umhverfið og þar hefði ég nú haldið sko að ferðageirinn þyrfti að koma sterkar inn í þessa umræðu sem er að selja hérna aðgang eða selja Ísland svona sem,
já, já, náttúruperlu
og svo framvegis þannig að sko því lengur sem að við getum haldið þessari umræðu vakandi og örfað hana og fengið fleiri inn í hana skoða þetta frá fleiri sjónarhornum þeim mun betra Þess vegna má ekki flýta þessu of, þá Nei. Bara núna menn ég að fara bara inn í sumarið og...
Já, já, það átti nú eiginlega að fara sko stuttu leiðina með því að setja máli fram í, sem þingsályktuna tillögu sem bara færi þá bara raunverulega rétt fyrir nefndina og síðan vísa til ríkisstjórnar eða álíka, en það var nú hægt í dag að koma því þannig við að það verða umsagnir. Og frestu til 28. mars að senda inn umsagnir með þingsáttunum.
Apríl, já,
það er komin apríl.
Það er ekki lengra en það.
Nei.
Og það er ekki lengra umsagnarfrestur en
nei.
Það. Nei. Það finnst mér vera skammur umsagnarfrestur.
Já.
Ég held að vera ágætt að hafa umsagnarfrestin fram til 1. oktober í sumar.
Já.
Þetta er miklu stærra mál en þetta verði afgreitt með þessum hætti. Miklu stærra mál.
En ég bara vek aðtil í þín að þú erum búin að vera í ríkisstjórn og lengi þingi að þetta var sett fram sem þingsáltuna til að.
Já.
Það er fljótaleiðin.
Jú, en þá kemur hitt til sögunar að ef að það eru uppi efasemdir sem eru, þetta sé brot á stjórnarskrá, þá hættir þetta að vera þingsáltuna til að.
Já.
Og verður álitaefni stjórnarskrá Íslands. Og álitaefni stjórnarskrá Íslands á heima hjá þjóðinni.
Já. Heldur þetta endi í þjóðaratkvæðagreiðslu öfundur?
Ég veit ekki, ég ætla svona að gefa mér að eða langa til að gefa mér að, að fólk svona hugsi þessi mál betur. Ég sé það hins vegar í fjölmiðlum að þeir eru margir að taka svona afstöðu eða sumir að taka afstöðu með samþýtt þessara pakka. Ég sé það í fréttablaðinu til þessi dag. Að það er verið að setja upp eitthvað skema og væna fólkum að fara með rangar staðreindir málið, þeir sem verið með efasendur þetta.
Já.
En það sem að við höfum verið að benda á, við erum að benda á að það sem að er að finna í þessum fyrirværum, við erum að ágjöra því að það standist ekki, að það haldi ekki. Þetta er góðra gjald að verða að setja niður svona fyrirvara allskins. En þeir bara, ef þeir halda ekki, Þá eru þeir ekki góður vegvísar.
Nei, en ég segi það nú einmittu sko að það er náttúrulega þeir sem hafa bara aðganga fjölmjölum og það kannski hans að skoða betur eignarhald á fjölmjölum þegar þetta er lesið, fólk verður bara að hafa fjölmjölalæsi í lagi þegar það heyrir, það er náttúrulega vitamál hér á sögu, við erum mjög efins þetta mál, þannig að við erum bara segjum það reynt út og það verður betra líka aðri fjölmjöla gerðu það. Og hvað eigendurnir segðu?
En sko, það er það sem er gott, eða svona svona jákvætt í umræðinu núna er að þessi mikla svona flokka skipting að hún heldur sem betur fyrir ekki alveg.
Nei.
Við erum með þarna Jón Baldvin og Sighvat Björgvinsson.
Já.
Sighvat Björgvinsson er mjög gagnrýninn á þetta og er þar greinilega með meiri hlutanum, við tættum meiri hlutan í samfylkingunni og Jón Baldvin er það líka við höfum rætt það síðan ertu með í öllum flokkum mismunandi mikinn mikla andstöðu við þetta
já.
en allstaðar er hún í meiri hluta
já. þeim er sérkennilegra að ríkstjórnin standi svona á þessu. Veistu til þess að þetta hafi við til dæmis hjá Vinstri-grænum verið rætt svona sérstaklega á fundum, hefur verið efnt einhver sérstaklega fundar um þetta hjá Vinstri-grænum?
Ég hef séð einhverja fundi auglýsta þar sem að sem að þessi mál eru rætt en það hefur ekkert komið út í umræðuna annað en stuðningur við þetta enn sem komið er.
Já.
Og það eru einstakir aðilar hann inni, Bjarni Jónsson varaþingmaður á Norðvesturlandi, hann hefur lagst gegn þessu. Það eru einhverjir aðilar það líka svona sem tengjast þinginu og þeim flokki og ég er sko sannfærður það að ef að farið er niður í rótina og farið að ræða þetta við grasrót vinstri hreyfingarnar græns framboðs þá eru allt unna sjóna með þar uppi.
Já.
Ég er alveg samfærum það og þar bara horfi ég tilbaka, ég horfi til hérna þessa mál sem vorum að rifja upp á, með HS Orku og við sem þá vorum með mikla skoðanir á því máli, við erum ekki öll döð.
Nei. Ekki nú aldeilis, ekki nú aldeilis. Heyrðu, Ögmundur, næstu skref í þessu, þar sem að þér snýr þú hefur verið duglegur að halda fundið um ýmis þjóðfélagsmál, ertu bara að koma í pólitíkinn aftur?
Nei, ég er að koma í pólitíkinn á þessum forsendum.
Já.
Ég hef hugsað dæmið þannig, mér fannst vera tími til að stíga upp út af þessum stofnanalega vettvangi stjórnmálana.
Já.
Og gefa öðrum kosta því að fara þar inn, setja þar ekki alltaf alveg endalust hérna óbifanlegur, en fara að ræða stjórnmálana á öðrum forsendum. Og það hef ég gert, ég veit ekki hvað er konan okkur margir fundir sem að ég hef verið með, fyrst í Iðinn og svo í Þjóðmenningarhúsinu, þar sem að hefur verið tekið á málum, innflutningi á matvöru, alþjóða viðskiptasamningunum, einstök Sýrland og kurdarnir og aðbúnaður aldraðra og svo í Grikkland, svo ég nefni einhver dæmi og ég nefna lít svolítið sá að stjórnmálin snúist það hvernig að hafa áhrif á það hvernig samfélagið hugsar, hvaða leifir stjórnmálunum að gera og ég er bara þar.
Já. Þetta látum við verða lokaorð. Ögmundur Jónasson, fyrrum ráðherra og þingmaður, bestu þakki fyrir komuna til okkur út á sögu fræðakur um þetta.
Takk aðeins fyrir það.
Arthur Karlsdóttir, takk fyrir sig og tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Verðið sæl.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ekki gleyma tímareminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifreiðastillingar, faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Lambalæri Bernes, Laugaás. Fiskikóngurinn auðlýsir, rauðmæinni komin í hús og voriði fara að láta sjá sig. Eigum einni til fallega stórlúðu, gellur, kinnar og síginfisk. Sjáum stress, fiskikóngurinn sofi í 3 og fiskikóngurinn höfða bakka 1.
One Systems býður heildarlaust í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í ryðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775 6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.